19:30 у Менску, у студыі навіну радыё «Свабода» Сергій Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. Сябры секцыі «Мемарыял» таварыства аховы помнікаў наладзілі памятныя акцыі ў некалькіх месцах Менску, дзе да вайны расстрэвалі ахвяраў палітычных рэпрэсіў. У 29-й дзень кожнага месяца яны ўспамінаюць літаратараў і грамадскіх культурных дзеячоў Беларусі, якія былі расстраляныя 29-30 кастрычніка 1937 году ў менскай турме НКВД. Ад сёння ў Беларусі здымаецца дзяржаўнае абмежаванне на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Раней агульная надбаўка не павінна была перавышаць 30% да ўзроўню коштаў вытворцы. А цяпер гэты ўзровень скасаваны нават на імпартныя тавары. Такое рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі. Лібералізацыя не закранула пакуль толькі 50 пазіцый у тавараў найбольшай сацыяльнай значнасці – хлеб, муку, соль, некаторыя тавары для дзяцей і вырабы медычнага прызначэння. У інтэрнэце з'явіліся паведамленні, што ў менскай лякарні номер 5 ад свінога грыпу памерлі два чалавекі, аднак у самой лякарні гэты факт не пацвярджаюць. Адзін з лекараў паведаміў, што цяпер адміністрацыя чакае вынікаў лабараторных аналізаў. Служба бяспекі прэзідэнта адзначыла сваё 15-годдзе. Да юбілею беларуская тэлевізія паказала 30-хвілінны фільм «Служба без права на памылку». Бюджэт гэтай структуры грамадскасці невядомы. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце навіны зараз да падзеяў у свеце. Барацьба са зменамі клімату і лёс Лісабонскага пагаднення аб рэформе кіраўнічых структураў Еўразвязу – такія цэнтральныя тэмы сённяшняга саміту Еўразвязу ў Брусэлі. Будзе абмеркаваныя таксама кандыдатуры на новыя пасады прэзідэнта і міністра замежных справаў Еўразвязу. У эканоміцы ЗША за апошні год упершыню зафіксаваны рост на 3,5% за перыяд з ліпеня да верасня. Афіцыйныя звесткі за трэці квартал дазваляюць меркаваць, што перыяд рэцэсіі скончыўся і амерыканская эканоміка ўступіла ў фазу аздараўлення. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка зарэгістраваны кандыдатам на будучых выбарах кіраўніка дзяржавы. Раней Цэнтр выбаркам Украіны зарэгістраваў 8 кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду, у тым ліку лідара апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча. У Расіі колькасць памёрлых ад грыпу H1N1 дасягнула 5. Першы выпадак смерці зарэгістраваны ў Краснаярскім краі. Раней 3 чалавекі памёрлі ў Забайкалі і 1 у Маскве. Касмічнае агенцтва Расіі сёння запрапанавала збудаваць касмаплаў на ядзерным паліве для будучых палётаў чалавека на Марс ды іншыя планеты. На хвалях Радыё Свабоды слухалі навіны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.